σχολιάσουμε, γιατί δεν θα έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε τόσο πολύ, αλλά γενικότερα καταλαβαίνουμε όλοι ότι πέρα από τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα και αφορούν βέβαια τον πρωτογενή τομέα, παράλληλα η Ελλάδα βρίσκεται και σε μια μετάβαση σε ό,τι αφορά την ενέργεια, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών, αλλά και το κομβικό χρονικό σημείο που η Ελλάδα μπαίνει στη μέση ουσιαστικά, προκειμένου να συνδέσει πηγές ενέργειας και να αποτελέσουμε έτσι ένα κομβικό σημείο, όπως ξαναείπα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη χώρα, ποιες είναι ας πούμε οι θετικές πλευρές αυτής της συμφωνίας, αλλά και πού υπάρχουν γκρίζες ζώνες, κύριε Μανολάκο?
Να πούμε ότι γενικά το Διεθνές Σύστημα είναι σε μια μετάβαση. Το προκάλεσε προφανώς και η πρώτη και η δεύτερη εκλογή Τραμπ, αλλά κυρίως ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας. Το προκάλεσε επίσης η μετάβαση του κέντρου βάρους της οικονομίας από τον Ατλαντικό προς τον Ειρηνικό. Και τι συμβαίνει στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή? Είναι μια προσπάθεια απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, η οποία εντάσσεται μεν στο κανόνα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιζητά ένα μεταβατικό καύσιμο μέχρι να μπορέσει να απεξαρτηθεί από φυσικό αέριο, από τα όρεκτα καύσιμα γενικά, εάν μπορέσει και όταν μπορέσει τέλος πάντων. Και ταυτόχρονα να μειώσει το γεωπολιτικό βάρος, το μοχλό πίεση που μπορεί να έχει η Ρωσία πάνω στην Ευρώπη. Οπότε τι γίνεται στην πράξη? Στην πράξη χρησιμοποιούν αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο θα έρχεται στην Ελλάδα και μετά με αγωγούς θα πηγαίνει προς τα βόρεια. Είναι ο λεγόμενος βόρειος άξονας στην πραγματικότητα, ο κάθετος διάδρομος.
Ναι.
Από την Αλεξανδρούπολη θα φτάνει έως τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Άρα τι γίνεται εδώ? Απεξαρτώνται αυτές τις περιοχές από το ρωσικό φυσικό αέριο. Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα? Σημαίνει προφανώς ότι έχει αρχίσει να αποκτά ένα πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο πολιτικό. Είναι ο ρόλος της πολύ, πολύ αναβαθμισμένος σε αυτό το πράγμα, αλλά σημαίνει και διαμετακομιστικά τέλη, έναν ευρύτερο ρόλο για τη ΔΕΠΑ και τις ελληνικές εταιρείες στην περιφερειακή αγορά και φυσικά αυτό που είπαμε, το πολιτικό κεφάλαιο που αποκτά η Ελλάδα, καθώς χωρίς την Ελλάδα ο διάδρομος δεν λειτουργεί. Το δεύτερο κομμάτι είναι η προοπτική μιας μερικής έστω ενεργειακής αυτονομίας. Δηλαδή το ότι μπαίνει η Σεύρον νότια της Κρήτης, το ότι η Exxon Mobil μπαίνει στο Block 2 στο Ιόνιο και υπάρχει προετοιμασία γεωτρήσης τουλάχιστον για την Exxon Mobil σχετικά σύντομα. Με την προϋπόθεση της έβρεσης σημαντικών αποθεμάτων φυσικού αερίου, γιατί αυτό το ξέρεις μόνο όταν τρυπάς στο τέλος, όταν δηλαδή βλέπεις τι υπάρχει από κάτω, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για μια μείωση του ενεργειακού ελλείμματος, για έσοδα από δικαιώματα και φορολογία, για ενίσχυση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Αλλά γενικότερα αυτό που παρακολουθούμε μέσω του πυρήνα του PTEC, δηλαδή του Transatlantic Energy Cooperation, είναι ότι τα deals που έχουν γίνει, όλες αυτές τις συμφωνίες, τοποθετούν την Ελλάδα στον πυρήνα της, στον πυρήνα αυτού της συνεργασίας. Και στην ουσία κουμπώνουν τα συμφέροντα Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας για την απεξάρτηση από τη Ρωσία, δίνοντας ταυτόχρονα στην Ελλάδα το ρόλο της πύλης εισαγωγής ενός hub. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα.
Κύριε Μανολάκο, να κάνω μια ας πούμε ερώτηση. Αυτά που είπαμε, τα περισσότερα, όχι όλα, τα περισσότερα βασίζονται στο ότι είναι ο Τραμπ εκλεγμένος πρόεδρος, στον πόλεμο της Ουκρανίας είπατε και γενικότερα σε αυτές οι αλλαγές.
Τα είπα ως εκκίνηση
ναι, ακριβώς. Το θέμα είναι, ρωτάει τώρα κάποιος ότι κάποια από αυτά μπορούν να αναστραφούν. Ας πούμε ο Τραμπ μπορεί να μην επανεκλεγεί ή μπορεί ο επόμενος πρόεδρος να έχει εντελώς διαφορετική θέση, να είναι του Steel Biden ας πούμε το πρόγραμμά του, το θέλω του, ή ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τελειώσει και μπορεί να αρχίσει, το έχουμε δει άλλωστε να συμβαίνει, να αρχίσουν να έρχονται πιο κοντά η Ρωσία και οι ευρωπαϊκές ή χώρες, ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν, γίνονται τέτοιες ανατροπές. Άρα όλα αυτά πού θα πάνε πάλι, άντε ξανά από την αρχή, θα κάνουμε άλλο πλάνο?
Όχι. Να πούμε τότε ότι η σύμβαση που έχει υπογραφεί είναι 20 ετής.
Ναι.
Δηλαδή διασφαλίζει μια μακροπρόθεσμη διάθεση φυσικού αερίου.
Όποιες και αν είναι οι συνθήκες.
Ναι.
Ναι, αλλά αν όμως παίρνουμε πάλι αέριο, παίρνει πάλι αέριο Ευρώπη από τη Ρωσία,
Και η μακροπρόθεσμη στρατηγική είναι ακριβώς αυτό, να μην εξαρτηθεί ξανά από τη Ρωσία ή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ανεξαρτήτως Πούτιν και πολέμων, δηλαδή.
Ανεξαρτήτως Πούτιν και πολέμων, να μην εξαρτηθεί με τον απόλυτο βαθμό που ήταν νωρίτερα.
Ναι, δεν εξαρτάται τώρα από τις ΗΠΑ, όμως θα εξαρτάται μάλλον.
Θα εξαρτάται δηλαδή, σε ένα μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ.
Ακριβώς. Δηλαδή, αλλάζουμε όμως, από ποιον θα εξαρτόμαστε.
Με όχι, ποια... εδώ πέρα είναι πολυμερές το σχήμα. Δηλαδή, όταν έχεις υγροποιημένο φυσικό αέριο, μπορείς να πάρεις από πολλαπλές πηγές.
Ναι, είναι πιο ακριβό όμως, μήπως. Από ό,τι με τους αγωγούς, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πιθανότατα είναι πιο ακριβό.
Ναι.
Ταυτόχρονα όμως, επειδή είναι 20ετής οι συμβάσεις, σου εξασφαλίζει και μια σταθερότητα στο ποιες είναι οι τιμές.
Μήπως εξασφαλίζει όμως, κύριε Μανολάκο, πέρα από την οικονομική σταθερότητα και μια σταθερότητα σε ό,τι αφορά το κομμάτι των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες?
Προφανώς εξασφαλίζει και αυτό το κομμάτι, το οποίο ταυτόχρονα περιλαμβάνει και μια απομείωση του ρόλου της Τουρκίας. Γιατί η Κωνσταντινούπολη είναι ένα από αυτά που θα λέγαμε choke points, δηλαδή ένα σημείο πνιγμού που το ελέγχει ένα κράτος το τι περνάει και τι δεν περνά. Όπως ταυτόχρονα επίσης, αν ήθελε να χρησιμοποιήσει για παράδειγμα η Ουκρανία, λέω, φυσικό αέριο που να υγροποιείται στην ίδια.
Ναι.
Όπως επίσης υπάρχει μια απομείωση μέσω του αγωγού που έχει η ίδια η Τουρκία και όπου έχει και φυσικό αέριο ρωσικό. Για παράδειγμα, είδαμε ότι η Ευρώπη θέλει να απεξαρτηθεί. Η εξαίρεση είναι ο Όρμπαν, ο οποίος πήγε στην Τουρκία, νομίζω, χθες ή προχθές και συμφώνησαν με τον Ερντογάν ότι θα εξασφαλίσει τη ροή φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά η γενική τάση είναι αυτή. Και αυτή η γενική τάση θα συνεχιστεί. Γιατί η αποκατάσταση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Ευρώπη και στη Ρωσία δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα χρόνο ή μέσα σε πέντε χρόνια. Θα απαιτηθεί πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να πιστέψει κάποιος από την Ευρώπη ότι αυτό που λέει η Ρωσία μπορεί να το εννοεί και ταυτόχρονα να είναι αξιόπιστο σε εταίρος, είτε εμπορικός, είτε σε κάποιο άλλο επίπεδο. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με το τελειώνει ο πόλεμος, οπότε ξαναγυρνάμε στο business as usual. Δεν είναι εύκολο να συμβεί αυτό και δεν είναι και για ψυχολογικούς λόγους εύκολο.
Και βέβαια από την άλλη, να πούμε ότι μπορεί η Ελλάδα όντως να έχει φτάσει και να έχει κατακτήσει την 7η θέση παγκοσμίως σε παραγωγή ενέργειας. Η ενεργειακή αυτονομία της χώρας είναι βασικός στόχος, αλλά πόσο άμεση θα είναι πόσο άμεσα θα είναι τα ωφέλη σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές? Δηλαδή, εμείς αυτό θα το δούμε να επιστρέφει σε εμάς, ή απλά θα είμαστε ένα πέρασμα το οποίο η ενέργεια θα πηγαίνει, θα έρχεται, ναι, θα εξασφαλίζει γεωπολιτικά τη θέση και τη συμφωνία που έχει αναπτύξει η χώρα, αλλά από την άλλη οι καταναλωτές θα εξακολουθούν να πληρώνουν υψηλά τιμολόγια, για να το πούμε πρακτικά?
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Τα οποία θα έπρεπε όμως να συνδέονται, όχι?
Η παραγωγή ενέργειας εδώ πέρα θα συνδεθεί πολύ περισσότερο. Δηλαδή, αν βρούμε φυσικό αέριο δικό μας, προφανώς η τιμή θα είναι πολύ χαμηλότερη όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας, στο βαθμό που θα ορίζεται με τον ίδιο τρόπο η τελική τιμή της ενέργειας που καταναλώνουμε. Εδώ όμως είναι σημαντικότερο ενδεχομένως να προχωρήσουμε σε μια ψηφιοποίηση του ίδιου του δικτύου, να έχουμε δυναμική τιμολόγηση ανά ώρες παραγωγής, ώρες αιχμής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το ότι είναι έντονη διαφοροποίηση ανάμεσα στις διάφορες πηγές παραγωγής ενέργειας. Είναι διαφορετικό το κόστος να παράξεις ενέργεια από φυσικό αέριο και διαφορετικό το κόστος να παράξεις ενέργεια από τον ήλιο, από τις ΑΠΕ δηλαδή.
Ναι.
Οπότε μια δυναμική τιμολόγηση με έξυπνους μετρητές θα έχει ίσως πολύ καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το πώς θα πληρώνουμε, το τι θα πληρώνουμε, και αν το συνδυάσει κανείς και με έξυπνες συσκευές που μπορεί να προγραμματίσει πράγματα να γίνονται αυτοματοποιημένα, τότε θα είναι μεγαλύτερο το όφελος για τον καταναλωτή. Οπότε ίσως να πρέπει να εστιάσουμε πρώτα σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά την πτώση των τιμών, οι οποίες τιμές, παρότι αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια, νομίζω είναι σχετικά σταθερές σε αυτή την περίοδο. Αλλά είναι κομβικό για τον καταναλωτή να κάνουμε αυτό. Το να βρούμε φυσικό αέριο και να μπορέσουμε να έχουμε δικό μας φυσικό αέριο προφανώς επηρεάζει την τιμή και θα την επηρεάσει θετικά προς τα κάτω, γιατί θα είναι πολύ χαμηλότερη. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει, όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι, να σκεφτούμε ότι αυτός ο καύτος διάδρομος που περιγράψαμε στην ουσία μπορεί να συνδεθεί για να κάνει πλήρες διαμετακομιστικό κέντρο τη χώρα και με συμφωνίες που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, οι οποίες έχουν να κάνουν από την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Κύπρο.
Ακριβώς, εξακολουθούμε να είμαστε εξαρτημένοι από την πρωτογενή ενέργεια που παίρνουμε από άλλους, γιατί η Ελλάδα σαν οικονομία στηρίζεται στα ορυκτά καύσιμα, έτσι δεν είναι?
Έχουμε προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στην απεξάρτηση από τα ερωτικά καύσιμα, ενδεχομένως να την έχουμε πληρώσει και ακριβά αναπεριόδους αυτή την απεξάρτηση, έπρεπε να την κάνουμε. Είναι μια δύσκολη συνθήκη σε δύο επίπεδα. Mm-hmm. Το πρώτο είναι πόσο πληρώνεις αυτή τη μετάβαση, ειδικά αν δεν έχεις χώρους αποθήκευσης ενέργειας πλήρους αναπτυγμένους.
Το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό. Ναι, πολύ σωστά.
Και το δεύτερο είναι οι περιοχές που ήταν πριν λιγνητοπαραγωγές, που ήταν πριν παραγωγές ενέργειας, πώς από αυτή τη μετάβαση δεν θα πληγούν όσο γίνεται πολύ. Είναι κοντά στη Δυτική Μακεδονία. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί πέρα, το οποίο φαίνεται στον οικονομικό τομέα, φαίνεται στον πληθυσμιακό τομέα. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, υπάρχουν σχεδιασμοί, δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως και δεν είναι και εύκολο να απλωθούν πολύ εμπροστοβαρός. Δηλαδή, οι επενδύσεις δεν είναι εύκολο να είναι εμπροστοβαρείς έτσι ώστε να καλύψουν το κόστος της μετάβασης όσον αφορά την οικονομία. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουν. Δεν είναι εύκολο πάντως και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη.
Που σημαίνει ότι ουσιαστικά προκειμένου να είναι ολοκληρωμένο όλο το σχέδιο αυτό και να φτάσουμε έτσι και μέχρι το 2050 που είναι το μακροπρόθεσμο σχέδιο ουσιαστικά για να έχει ισορροπήσει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την ενέργεια και την αξιοποίησή της, είναι να δημιουργηθούν και οι αντίστοιχες υποδομές στη στιγμή που έχουμε σοβαρές ελλείψεις σε αυτό το κομμάτι.
Υποδομές κυρίως ό,τι αφορά την ενέργεια που συζητάμε.
Ακριβώς.
Θα πρέπει να είναι τα σταθμή υγροποίησης, έτσι ώστε μετά αυτό να μπορεί να περνάει με αγωγούς προς τα πάνω. Υπάρχουν οι σταθμοί υγροποιημένου αερίου, για υγροποιημένο αέριο στη Ρεβιτούσα, στην Αλεξανδρούπολη, το Εφεσαριού.
Και ελπίζουμε να μην υπάρξει στο παγασιτικό κόλπο. Έτσι να το θέσω και αυτό, γιατί μας ακούνε οι φίλοι μας από το Βόλο.
Τα θέλουμε όλα δικά.
Το οποίο βέβαια δεν το θέλουμε, ξέρετε. Τίθενται και αυτά τα θέματα που αφορούν στο περιβάλλον.
Τίθενται τα θέματα που αφορούν στο περιβάλλον. Εγώ θα έλεγα ότι για το Βόλο ειδικά ή για τη Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να υπάρχει μια πολύ έντονη στρατηγική η οποία να κοιτάζει το πώς μπορεί να συνδεθεί με τον λεγόμενο ΙΜΕΚ. Δηλαδή, τι θέλω να πω, η ΜΕΚ είναι στην πραγματικότητα ο οικονομικός διάδρομος που σχεδιάζεται ανάμεσα σε Ινδία, σε Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Αν ο Πειραιάς είναι συνδεδεμένος άμεσα με την Κίνα και οι Αμερικάνοι θα πάρουν διπλανό λιμάνι επίσης στην Αττική.
Στην Ελευσίνα, έτσι.
Ναι, στην Ελευσίνα. Η ΜΕΚ επίσης θα πρέπει να έχει μια πύλη εισόδου. Η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος είναι ιδανικές περιοχές για να γίνουν πύλη εισόδου και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που θα τους δίνει αυτό σε επίπεδο logistics, σε επίπεδο εργασιών. Αυτό όμως θέλει μια στρατηγική και από την τοπική κοινωνία και την οικονομία, δηλαδή να το επιδιώξουν και να πούνε γιατί θα το κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η στρατηγική υπάρχει ούτε σε κεντρικό ούτε σε τοπικό επίπεδο.
Ναι.
Και απαιτείται ένας διάλογος γύρω από το αν θέλουν να γίνει κάποιοι. Γιατί μπορεί απλώς να θέλουμε το λιμάνι του Βόλου, για παράδειγμα, να έχει προτεραιότητα στην κρουαζιέρα.
Ακριβώς. Με βλέπετε αμέσως.
Ναι, μπορεί να θέλουμε αυτό. Η τοπική κοινωνία έχει δικαίωμα να αποφασίσει κατά μένα, για μένα.
Ναι.
Έχει δικαίωμα να το συζητήσει και να το αποφασίσει. Όμως η απόφαση σημαίνει κάθε φορά κέρδος και όφελος.
Πάντως σίγουρα
θα
αυτό το θέμα.
Να ειλικρίνεια να γίνει αυτή η συζήτηση.
Ναι, θα το έχουμε ξανά μπροστά μας και ελπίζουμε πραγματικά να πάρει την καλύτερη έκβαση για όλους και για το περιβάλλον και για τους κατοίκους της περιοχής. Γιατί δεν είναι μόνο το κέρδος το ζητούμενο, είναι και η ποιότητα της ζωής μας.
Και πέρα από όλα, ήθελα να συμπληρώσω εδώ. Μήπως με αφορμή τώρα αυτό να αναρωτηθώ εγώ, αν μήπως είμαστε μπροστά σε αποφάσεις, πρέπει να πάρθουν αποφάσεις για το ποιο θα είναι ή ποια θα είναι τα βασικά μοντέλα της χώρας, δηλαδή πού θα στηριζόμαστε.
Της χώρας νομίζω ότι δεν μπορεί να δημοποιηθεί ένα γενικό σχέδιο, γιατί κάθε είναι περιοχή, δεν ξέρω τώρα αν τα λέμε και σωστά εμείς, ο κ. Μανολόκος γνωρίζει
δηλαδή
καλύτερα.
Πού θα δοθούν προτεραιότητες, ποιο θα είναι το μοντέλο μας, θα είναι το τουριστικό, θα είναι
νομίζω
άλλο,
πρέπει
τι
να
θα
είναι ένα συνδυασμός.
Γίνεται.
Νομίζω ότι θα πρέπει σε ένα βαθμό να είναι ένα συνδυασμός, δηλαδή η τουριστική βιομηχανία, πράγματι μια βιομηχανία η οποία έχει άνθηση στη χώρα. Ταυτόχρονα όμως είναι μια βιομηχανία η οποία έχει συγκεκριμένα όρια όσον αφορά το πόσα άτομα μπορείς να δεχθείς, την κατανάλωση φυσικών πόρων και την επιβάρυνση στο περιβάλλον που προκαλεί και ταυτόχρονα τον τύπο εργασιών που δίνει. Γιατί συζητάμε συνεχώς για πολλές και καλές θέσεις εργασίας. Ο τουρισμός μπορεί να δίνει πολλές θέσεις εργασίας, δεν δίνει όμως πάντα καλές θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Το δεύτερο είναι ότι δεν θα πρέπει όλη η περιοχή, όλη η χώρα να αναπτυχθεί με βάση ένα τουριστικό μοντέλο. Θα πρέπει να υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ο τουρισμός είναι ένα ευάλωτο μοντέλο οικονομικά. Είδαμε στην κρίση με τον κορονοϊό, στην πανδημία, όταν το πρώτο που κατέρευσε και ήταν λογικό. Είναι δηλαδή μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να απομειωθεί όταν θα υπάρχει μια κρίση ή όταν θα υπάρχει ακόμα και γεωπολιτική δυσκολία ή δυσκολία πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θέλω να πω. Η Ινδία είναι μία από τις χώρες οι οποίες έχουν ένα ταχαίως αυξανόμενο πληθυσμό και μία μεσαία προς ανώτερη οικονομική τάξη, η οποία αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα σε αριθμό, δηλαδή σε μέγεθος ανθρώπων και σε οικονομική δύναμη. Ταυτόχρονα όμως, πόσο εύκολο είναι να πάρουν βίζα αυτοί για να έρθουν εδώ πέρα και πόσο εφικτό είναι να διατηρούμε συνεχώς τουρίστες από Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και μόνον. Αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, θέλουμε να έχουμε μόνο αυτό, τι άλλο τύπου βιομηχανία θέλουμε να έχουμε? Θέλουμε να έχουμε έναν υγιή πρωτογενή τομέα? Πώς θα γίνει αυτό? Γιατί είναι τώρα η κινητοποίηση των αγροτών, αλλά θα μου επιτρέψει να το πω και να το πω με ομότητα, αυτά που συζητάμε για την αγροτική οικονομία είναι σαν να επαναλαμβάνουμε τα 90s και σαν να επαναλαμβάνουμε και τις αρχές του 2000. Συζητάμε με τέτοιους όρους την μείωση του κόστους στον πρωτογενή τομέα. Ενώ ο κόσμος έχει προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά. Ο κόσμος μιλά αυτή τη στιγμή για γεωργία ακριβίας, μιλά αυτή τη στιγμή για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση στην εργασία, για αυτόνομα μηχανήματα μέσα στην αγροτική παραγωγή. Η συζήτηση αυτή στο δημόσιο.
Τα οποία όμως θα καταλήξουμε, νομίζω, σε κοινή συμφωνία, τέτοιου είδους παρεμβάσεις κοστίζουν αρκετά. Το είδαμε και με την εφαρμογή προγραμμάτων που ξεκίνησαν από την εξοικονόμηση ενέργειας με την εξοικονόμηση κατοίκων, με προγράμματα που είχαν να κάνουν με το πρόγραμμα το οποίο θα βοηθούσε κατοικίες να προστατευθούν έτσι από την σπατάλη ενέργειας. Ένα εθνικό σχέδιο το οποίο ουσιαστικά λειτουργήσε θετικά, γιατί πάρα πολλοί ιδιοκτήτες επωφελήθηκαν από αυτά τα προγράμματα. Χρήματα όμως πήραν σε πολύ δεύτερο χρόνο, να το πούμε και αυτό. Η ίδια η αλλαγή και εξασφάλιση έτσι εξοικονόμησης ενέργειας θα αποδώσει βέβαια σε δεύτερο χρόνο, και είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία όντως πρέπει να μπουν σε ένα τραπέζι συζητήσεων που να αφορά το μέσο καταναλωτή, αν θέλετε, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, στους ανθρώπους που δυσκολεύονται για τα καθημερινά, πόσο μάλλον για να μπουν σε μια διαδικασία να αλλάξουν, αν θέλετε, τα παράθυρα του σπιτιού τους.
Επειδή έχω κάνει ενεργειακή αναβάθμιση στο σπίτι, μπορώ να σας πω ότι αποδίδει κατευθείαν. Μπορώ να σας το πω προσωπική εμπειρία.
Ναι.
Και η αλλαγή που βλέπει κάποιος όταν αλλάζει κατηγορία είναι άμεση. Αν όμως μιλάμε για τη γεωργία, δεν μιλάμε μόνο για αυτό το πράγμα. Μιλάμε για πράγματα που μπορεί να φαίνονται απλά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι διαφορετικό να ποτίζει κάποιος με μπέκ και είναι διαφορετικό να ποτίζει κάποιος με σταγόνες. Τι θέλω να πω, είναι διαφορετικό όσον αφορά την αποδοτικότητα, είναι διαφορετικό όσον αφορά το τι πόρους παταλάς και τι κομμάτια των υδροφόρων ορίζοντα χρησιμοποιείς, όταν ξέρουμε ότι το νερό θα είναι σπάνιο αγαθό σε ένα χρονικό διάστημα που έρχεται μπροστά μας όλο και πιο κοντά, και ταυτόχρονα θα μπορείς με τεχνολογίες που είναι στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση να μπορείς να ελέγχεις τι χρειάζεται το κάθε φυτό, δηλαδή εξειδικευμένα για το κάθε φυτό, πότε το χρειάζεται και τι ακριβώς πρέπει να κάνεις.
Με δεδομένο αυτό ότι θα έχουμε αγρότες, κύριε Μανολάκο.
Είναι δεδομένο για μένα ότι θα έχουμε αγρότες με τον Α ή τον Β τρόπο. Το ζήτημα είναι αν οι αγρότες μας θα παράγουν πάρα πολύ ακριβά και θα έχουν πολύ μικρό περιθώριο κέρδους έτσι ώστε να αρχίζουν να παίνονται, ή αν θα μπορέσουμε να τους κάνουμε ανταγωνιστικούς με καλά προϊόντα.
Ακριβώς.
Αυτό είναι όμως μια συζήτηση η οποία δεν πρέπει να εξαντληθεί στο αν θα έχουμε φτηνό πετρέλαιο στην Αγγλία για τους αγρότες ή αν θα είναι στα 8 ή στα 9 λεπτά η κιλοβατόρα. Είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να περιλαμβάνει το τι ακριβώς τεχνολογίες θα μπουν μέσα, με ποιο χρονοδιάγραμμα θα μπουν, ενδεχομένως να πρέπει να περιλάβει και το τι θα παράξουμε, γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ και αυτό που παράγουμε σήμερα δεν είναι απαραίτητο ότι θα μπορούμε, ή μάλλον δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορούμε να το παράξουμε με τους ίδιους όρους αποδοτικότητας και τιμών και ποιότητας στο μέλλον. Οπότε θα πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε. Να το πω με διαφορετικό τρόπο, πριν από καμιά 20 ετία, κανένα στην Κρήτη δεν είχε αβοκάντο. Φέτος έχω τα τελευταία χρόνια.
Ναι, γιατί αλλάζει και το κλίμα και οι συνθήκες. Φανταστείτε ότι.
Αυτή όμως την κουβέντα πρέπει να την κάνουμε συνδυαστικά.
Ναι.
Και πρέπει να την κάνουμε σοβαρά.
Στην κουβέντα, συγγνώμη, πρέπει να την κάνουμε χθες, από ό,τι καταλαβαίνω την κουβέντα.
Έπρεπε να την είχαμε κάνει χθες. Ναι. Και για να είμαι ειλικρινής τώρα, δεν θέλω να πω ούτε υπέρ ούτε κατά των κινητοποιήσεων ή της κυβέρνησης. Αυτή η κουβέντα θέλει χρόνο, θέλει σοβαρότητα, θέλει ειλικρίνεια από όλους και γενναιότητα και θέλει και στοιχεία.
Και θέλει δηλαδή, και χρήματα.
Προφανώς θέλει
σε κάθε
και χρήματα,
περίπτωση.
Αλλά τα χρήματα, δεν θα πω το γνωστό, τα χρήματα υπάρχουν, τα λεφτά υπάρχουν. Θα πω όμως ότι όταν έχεις σχέδιο, μπορείς να αξιοποιήσεις στο μέγιστο βαθμό τα χρήματα που έχεις. Το ερώτημα είναι αν έχουμε σχέδιο.
Αυτό είναι πολύ βασικό.
Να φτιάξουμε.
Ναι.
Και να δούμε και τα χαρακτηριστικά της χώρας μας, γιατί κάθε χώρα μπορεί να έχει ένα γενικό σχέδιο η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενέργεια και το κλίμα, αλλά κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, από τα κτίρια των σπιτιών, από τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται αλλά και αλλάζουν με αφορμή την κλιματική αλλαγή, και πάρα πολλές λεπτομέρειες που, όπως ακριβώς εξηγήσατε πριν, πρέπει να καθίσει κάθε χώρα ξεχωριστά και όλες μαζί, προκειμένου να πάρθουν αποφάσεις, γιατί ο πρωτογενής τομέας δεν απασχολεί μόνο τη χώρα μας. Ασχολεί ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όχι,
γιατί
προφανώς
οι απαιτήσεις αλλάζουν και οι ανάγκες επίσης διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες.
Όχι μόνο αυτό, αλλάζουν και οι συμφωνίες.
Ακριβώς.
Δηλαδή, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε συμφωνία με τη Μερκοσούρ. Αυτό τι σημαίνει για τους Έλληνες αγρότες, τι σημαίνει για τους Έλληνες κτηνοτρόφους, πόση θα είναι η εισαγωγή με χαμηλότερο φόρο, για παράδειγμα, σε κρασιά, και πόσο περίπου θα έρθει στη χώρα, αλλά και τι αγορές ανοίγουν στη Λατινική Αμερική.
Κάντε πολύ καλά που το επισημαίνετε.
Ήδη, γιατί το συζητούσα προχθές, εδώ και χρόνια, αρκετά χρόνια, τα συσκευασμένα όσπρια που έχουν τα σούπερ μάρκετ, τα περισσότερα είναι προέλευσης Εκουαδόρ, Περού κλπ. Έτσι.
Αυτά ενδεχομένως σε ένα βαθμό να υπάρχει μια αύξηση. Το ζήτημα εδώ πέρα λοιπόν είναι τι άλλες αγορές ανοίγουν σε εμάς. Για παράδειγμα, όσο διάβαζα διαγώνια το τι γίνεται σε σχέση με τη συμφωνία με τη Μερκοσούρ, είδα ότι η ΦΕΤΑ θα αρχίσει να προστατεύεται μετά από ένα χρονικό διάστημα. Αυτό έχει το θετικό και το αρνητικό. Έχει το θετικό δηλαδή ότι από ένα σημείο και μετά η ΦΕΤΑ ως όνομα θα ανήκει μόνο σε εμάς. Έχει όμως και ένα χρονικό διάστημα μετάβαση. Τι πολιτικές θα αναπτύσσουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μπούμε σε εκείνες τις αγορές με τρόπο που θα μας εξασφαλίσει κυριαρχία μελλοντικά. Αυτά θέλουν σχεδιασμό. Και αυτά, καλώς ή κακώς, θα το πω ακριβώς όπως είναι, δεν λύνονται ούτε στα τηλεπαράθυρα που μπορεί να είναι κάποιοι κυβερνώντες, ούτε στα μπλόκα που είναι οι αγρότες.
Όχι, και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όντως η χώρα, παρόλα τα δεινά που έχει περάσει, οικονομικές κρίσεις, συρρήκνωση οικονομικής δραστηριότητας, κλιματική αλλαγή και όλα τα συνακόλουθα, έχει καταφέρει τέλος πάντων να δείξει σημάδια προόδου σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Απλά χρειάζεται να γίνουν σωστοί χειρισμοί για να μην χαλάσει, να το πούμε έτσι, η ισορροπία ανάμεσα στις άμεσες ανάγκες των ανθρώπων που ζουν στη χώρα και στο σχέδιο το οποίο θα πρέπει να έχει ως στόχο την ευημερία και την ισορροπία.
Αυτό είναι το δύσκολο σενάριο για κάθε κυβέρνηση, η δύσκολη ισορροπία για κάθε κυβέρνηση, όταν πρέπει να ισορροπείς ανάμεσα στην πολύ μεγάλη εικόνα, στο πάρα πολύ μεγάλο και στο πολύ μικρό που αφορά τον κάθε πολίτη.
Έτσι ακριβώς.
Δεν είναι εύκολο να το καταφέρουν και πολλές φορές οι κυβερνώντες έχουν χαθεί στη μεγάλη εικόνα, νομίζοντας ότι αυτή έχει επηρεάσει άμεσα τη ζωή των πολιτών στο μικρό επίπεδο, ενώ δεν έχει συμβεί αυτό και το κατάλαβαν πάρα πολύ αργά. Αυτό εξαρτάται από τους κυβερνώντες. Είναι θέμα δικό τους αυτή τη στιγμή.
Κύριε Μανολάκο, όπως καταλάβατε, δεν θα μπορέσουμε να πούμε για το κείμενο Εθνικής Στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά μπορούμε να βάλουμε μία άνω τελεία και να κλείσουμε ένα ραντεβού τις επόμενες ημέρες, είτε αυτή τη βδομάδα είτε στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, γιατί ξέρουμε ότι έχετε κι εσείς πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, προκειμένου να σχολιάσουμε και το συγκεκριμένο θέμα, γιατί πάντα μια συζήτηση μαζί σας.
Με πολύ μεγάλη χαρά.
Έτσι έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
Καλή συνέχεια.